Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα, αφού όλοι είπαμε την άποψή μας για τον νέο εκλεγμένο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, σκεφτήκαμε να τον κρίνουμε και σαν μουσικό και τραγουδιστή. Του ευχόμαστε να είναι καλύτερος δήμαρχος από ότι υπήρξε ράπερ, αλλά πιστεύουμε ότι από την σύντομη μουσική του καριέρα θα μπορούσε κάποιος να καταλάβει τι θα ακολουθούσε. Τον αφήνουμε να συνδέει τον μουσικό πολιτισμό της Ινδίας με αυτόν της Ουγκάντας και ύστερα του Μπρούκλιν και του Μπρόνξ, ενώ πατούσε στις πλάτες καλλιτεχνών που έφερναν κάτι από τον αέρα της Ανατολικής Ασίας στις μουσικές της Δύσης.
A new voice rose through New York streams. 50.4, the numbers glow. Cuomo down, the people know. Tonight we topple the dynasty, he said. First Muslim mayor, the city red. Turn the volume up, his message flies. Trump watched as the crowd replied.
Το άθλιο τραγούδι που ακούτε ανήκει στο λογαριασμό Kim Sung-un και όπως θα εξηγήσουμε στη συνέχεια, έχουμε λόγους που λέμε ότι ανήκει σε έναν λογαριασμό και όχι σε έναν άνθρωπο. Εμάς μας τράβηξε την προσοχή αυτή την εβδομάδα για έναν και μόνο λόγο. Κυκλοφόρησε στο Spotify λίγες μόλις ώρες από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το τελικό αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών της Νέας Υόρκης και είχε πλήρες ρεπορτάζ. Εκτός από το ακριβές ποσοστό των ψήφων που συγκέντρωσε ο Μαμντάνι, περιείχε και αναφορές στην ομιλία που έδωσε αμέσως μετά την νίκη του και συγκεκριμένα στο παρακάτω απόσπασμα που απίφθινε στον Ντόναλντ Τραμπ.
If anyone can show a nation betrayed by Donald Trump, how to defeat him.
Αν κάποιος μπορεί να δείξει σε ένα έθνος προδομένο από τον Ντόναλντ Τραμπ πώς να τον νικήσει, αυτή είναι η πόλη που τον ανέδειξε. Ο μόνος τρόπος να τρομάξει έναν τύρανο είναι να καταστρέψει τις συνθήκες που του δίνουν δύναμη. Έτσι θα σταματήσουμε όχι μόνο τον Τραμπ, αλλά και όλους τους επόμενους. Ντόναλντ Τραμπ, αφού ξέρω ότι μας βλέπεις, έχω τέσσερις λέξεις για σένα. Άνοιξε την ένταση. Θα λογοδοτήσουν οι κακοί ιδιοκτήτες του real estate γιατί οι Ντόναλντ Τραμπ αυτής της πόλης έχουν βολευτεί υπερβολικά εκμεταλλευόμενοι τους ενοικιαστές τους. Θα βάλουμε τέλος στη διαφθορά που επιτρέπει στους δισεκατομμυριούχους να μην πληρώνουν φόρους. Θα σταθούμε στο πλευρό των συνδικάτων, θα επεκτείνουμε τα εργασιακά δικαιώματα. Γιατί ξέρουμε, όπως ξέρει και ο Τραμπ, ότι όταν οι εργαζόμενοι έχουν ακλόνητα δικαιώματα, τα αφεντικά που προσπαθούν να τους εκμεταλλευτούν μικραίνουν πολύ.
Ο Kim Sung-un λοιπόν παρουσιάζει ένα διθυραμβικό τραγούδι για τον Μαμντάνι πριν ακόμη προλάβουμε να καθαρογράψουμε το κείμενο της ομιλίας του. Και προφανώς το κάνει με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης που γράφουν τους στίχους και τη μουσική αλλά δημιουργούν και τη γυναικεία φωνή που το τραγουδάει. Το ενδιαφέρον της ιστορίας για εμάς δεν είναι βέβαια ότι έρχονται τα ρομπότ και μας παίρνουν τις δουλειές, γιατί όπως είδαμε, το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα είναι επίοικος άθλιο. Το ζήτημα είναι ότι αυτή η εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης γράφει ένα αμιγώς πολιτικό τραγούδι για έναν σοσιαλιστή δήμαρχο, ενώ η ίδια η εφαρμογή δεν έχει καμία ιδεολογική ταυτότητα. Αν δείτε το προηγούμενο τραγούδι του με τίτλο «Stand Up America», είναι ένας πολιτικός ύμνος στον δολοφονημένο φασίστα influencer Charlie Kirk. Και είναι εξίσου φορτισμένο πολιτικά και εξίσου άθλιο καλλιτεχνικά. Προφανώς, ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ένας λογαριασμός τεχνητής νοημοσύνης γράφει την μία ημέρα τραγούδια για φασίστες και την άλλη για δημοκρατικούς σοσιαλιστές, είναι το κέρδος. Και αν κατανοήσουμε αυτή τη διαδικασία, θα κατανοήσουμε ίσως το μεγαλύτερο τμήμα της προπαγάνδας που διακινείται στο διαδίκτυο και η οποία, ενώ δεν έχει ιδεολογικό πρόσημο, σε τελική ανάλυση παράγει πολιτική. Θα κατανοήσουμε λόγου χάρη τι εννοούσε η Χίλαρη Κλίντον όταν έλεγε ότι έχασε τις εκλογές από τον Τραμπ εξαιτίας ορισμένων ρωσικών bot και γιατί επεκτείνεται ο ρατσιστικός και ακροδεξιός λόγος στο διαδίκτυο. Και αν δεν καταλαβαίνετε πού το πάμε, απλώς κάνουμε μια ελαφρώς γκρίζα διαφήμιση στο βιβλίο μου «Προπαγάνδα και παραπληροφόρηση στο ίντερνετ», το οποίο κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Τόπος». Για να επιστρέψουμε όμως στον Μαμντάνη. Η πρόσφατη εκλογική αναμέτρηση ήταν γεμάτη από μουσική και όχι αναγκαστικά υπέρ του υποψηφίου των Δημοκρατικών. Όπως εδώ, κάποιος κύριος που υπογράφει σαν Blues Tunes κατηγορεί τον Μαμντάνη ότι δεν έχει, λέει, κοστολογημένο πρόγραμμα. He's got a vision. Calls it fair. Sees the condos, house the poor there. Free buses rolling, no fare to pay. But who's footing the bill at the end of the day? $30 an hour, that's his way. But the math don't add up when the rich ain't there. Socialist dreams in a capitalist land. Man Donnie's plan slip like sand through your hands. Το τραγικό πρόβλημα με το συγκεκριμένο τραγούδι είναι ότι έχουμε ακούσει την ίδια ακριβώς κριτική τόσο από ακροδεξιούς όσο και από τμήματα της ελληνικής αριστεράς. Οπότε δυσκολευόμαστε να εντοπίσουμε την ιδεολογική ταυτότητα του καλλιτέχνη. Τουλάχιστον με την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης, ξέραμε ότι δεν έχει καμία. Να ξεδιαλύνει αυτή την ιδεολογική σύγχυση επιχείρησε πρόσφατα και το συγκρότημα Goodbye Charlemagne με την εξής παρατήρηση. Ο Μαμντάνη, λέει, είναι κομμουνιστής, αλλά μόνο αν δεν ξέρεις τον βασικό ορισμό του κομμουνισμού. They can shove it up there, B-U-double-T's. Some people might laugh and some people might scoff. I think he's on the right track if the right people are pissed off. So I'm on Donnie as a communist. If you've never looked into what the meaning of the word. Ενώ λοιπόν στη Νέα Υόρκη κάποιοι αναρωτιόντουσαν μουσικά αν είναι και αν δεν είναι ο δήμαρχος κομμουνιστής, εμείς σκεφτήκαμε να επιστρέψουμε στις δικές του μουσικές ρίζες. Τότε που ακόμη νόμιζε ότι θα γίνει μεγάλος καλλιτέχνης της hip-hop γράφοντας τραγούδια για τη γιαγιά του. Top 3, I'm the number one. Το τραγούδι «Νάνι» που ακούμε είναι αυτό που απογείωσε έστω και προς στιγμή τη μουσική καριέρα του Ζοχράν Μαμντάνι. Και όπως είπαμε, είναι αφιερωμένο στη γιαγιά του από την Ινδία. Επουδενή όμως μην σπεύσετε να τον χαρακτηρίσετε γλυκούλη καλλιτέχνη. Στο βίντεο κλιπ, η γιαγιά του Μαμντάνι, την οποία υποδίεται η διάσημη Ινδή παρουσιάστρια Μαντχούρ Τζαφρί, κάνει μπάφους σε ύφος γκάγκστα ράπερ και κατεβάζει καντήλια σε όποιον τολμήσει να πει ότι δεν είναι η καλύτερη γιαγιά του κόσμου. Το τραγούδι θα κυκλοφορήσει σαν σίγγλ το 2019, όταν ο Μαμντάνι παρουσιαζόταν ακόμη με το καλλιτεχνικό όνομα Mr. Cardamom, ο κύριος Κάρδαμος. Και αυτό ήταν το δεύτερο καλλιτεχνικό του όνομα, γιατί παλαιότερα είχε αποτύχει και ως Young Cardamom, ο νεαρός Κάρδαμος. Και τότε ακουγόταν κάπως έτσι.
What? The guy said what? That is the best. What is serious? I got a chivoco. Chivoco!
What's up? Man, what's up? What's up? Man, what's up? Wahoo, na we. What do we want? Let's get together. What do we want? What do we want? Let's get together. What do we want? What do we want? Let's get together. And we settle this thing, what's up forever?
I'm the best, press the test, I'm ahead of the rest. Why I get so worked up when the hero this pass. So now we gonna meet up and put an end to this mess. About to whoop this dude's ass from the east to the west. I mean, yo, you really think you're coming for me? I mean, so, I won't go muevo, I mean, oh, you really thinking all you G? I mean, people love you more than the great white sea. Now yes, so.
Γεννημένος από Ινδούς γονείς στην Ουγκάντα και μεγαλωμένος στο Μπρόγκς της Νέας Υόρκης, ο Young Cardamom συνδυάζει σε ορισμένα από τα τραγούδια του έως και 6 διαφορετικές γλώσσες και διαλέκτους. Και τολμά να το κάνει γιατί πατά στην επιτυχία καλλιτεχνών όπως η Μία από τη Σρι Λάνκα και το συγκρότημα Das Racist, τα μέλη του οποίου έχουν καταγωγή από την Ινδία, την Ιταλία, την Κούβα και αλλού.
Wabula, you're talking too much, but I know you miss Jambula.
Όταν ρωτούσες όμως τον Μαμντάνι ποιος καλλιτέχνης τον επηρέασε περισσότερο, η απάντηση ήταν πάντα η ίδια. Το άλμπουμ The Blueprint του Jay-Z.
R.O.C. We running this rap shit. Memphis Bleak, we running this rap shit. B-Mac, we running this rap shit. Freeway, we running this rap shit. Oh, it's Sparks, we running this rap shit. Chris and Neek, we running this rap shit. The takeover, the break's over, nigga. God MC, me, J-Hover. Hey, little soldier, you ain't ready for war.
Στην εξαιρετικά σύντομη και όχι ιδιαίτερα επιτυχημένη μουσική του καριέρα, ο Μαμντάνι θα μεταφέρει τον πολιτισμό τριών υπήρων, ενώ σταδιακά αρχίζει να παρατηρεί γύρω του τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες, όπως τους οδηγούς ταξί της Ινδίας. Εδώ τραγουδά για το λεγόμενο PCV, την επαγγελματική άδεια οδήγησης που χρειάζεσαι για να οδηγείς ταξί στην Ινδία.
Basebone banyabo, mugenda wa, you gay, even your nyumba's not too far. You're meeting someone, body wa, this trip is even cheaper than sambusa. He'll take you where you're going, just accept the offer. Otherwise, get ready to tambura. Cause everybody knows he got the best taxi, with the best taxi, with room for all your luggage and your own sufi. Well, lies the truth, why don't you sit and see, why must sit and see?
Gaba, kabalagala, jangon kutwale busabara, bakwitani, babara.
Για την ιστορία να πούμε ότι οι οδηγοί ταξί θα σημαδέψουν και την πολιτική του καριέρα. Το 2021 προσαγάγεται από την αστυνομία της Νέας Υόρκης γιατί στέκεται αλληλέγγυος στην απεργία των οδηγών ταξί της Νέας Υόρκης. Και όταν λέμε στέκεται αλληλέγγυος, εννοούμε ότι συμμετείχε και αυτός σε απεργία πείνας μαζί τους.
We started this hunger strike last Wednesday. We've now completed 7 full days of being without food.
Ξεκινήσαμε αυτή την απεργία πείνας την περασμένη Τετάρτη. Έχουμε πλέον συμπληρώσει 7 ολόκληρες ημέρες χωρίς τροφή, ένα από τα πιο βασικά στοιχεία της αξιοπρέπειας, και έχουμε δει τις συνέπειες στο σώμα μας. Δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Αισθανόμαστε αδιάκοπη πείνα. Κατά διαστήματα έχουμε θολή όραση καθώς και άγχος και πονοκεφάλους. Είναι τα ίδια συμπτώματα που άκουσαν να αναφέρουν οι οδηγοί όταν εξηγούσαν τι σημαίνει να έχεις χρέη εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων, να μην μπορείς να φροντίσεις την οικογένειά σου και να μην βλέπεις καμία διέξοδο.
Όταν πραγματοποιεί την απεργία πείνας το 2021, ο Μαμντάνι έχει ήδη εγκαταλείψει τη μουσική του καριέρα για να εισέλθει στην πολιτική. Όπως εξηγούσε πρόσφατα όμως ο επικεφαλής της προεκλογικής του εκστρατείας, πάντα επέστρεφε στο καλλιτεχνικό παρελθόν της οικογένειάς του για να διαχειριστεί το πολιτικό του παρόν. Και κυρίως επέστρεφε στις ταινίες της μητέρας του, της Ινδής σκηνοθέτριας Μίρα Νάιρ, για κάποιες από τις οποίες είχε γράψει και ο ίδιος μουσική. Όπως αυτό το κομμάτι, το Spice.
Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice?
Okay, so what you market it with good price?
Who's the number one spice?
Who's the number one spice? Sacket in Munyons and Nendeta. Yakabin Kutamit in Nendeta. Don't go little bit Munyo love letter. Ah, bossy. Take a move him. No lines, Sija Kulimba. Inga Frigo, Noto Lanya Columba. This is the number one spice. Eat in the morning and roll like a dice. Mama told me this once and I'm telling you twice. Panabo Mochivina, Babere, so wise. Ah, Chubin yet to lay on the Kumasi. A woman, Yona Yetava Elukas. It's got me reminiscing like Lillian Baba. Oyagala kufumba na yeko ina kabasi.
A lovely berry, a lovely night. Some me I hate, what about a love, love spice? So by I see me, I score him on the price.
Say, but don't pass, we lose out to Bambi.
Sirina sente, bossy munyambe.
Hey!
Kuna munyo guvamo west from our lake, katwe. Bossy, kare munange. Nyamba, na wewe yambe. Ha, na wewe yambe. Yeah. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice? Who's the number one spice? Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Who's the number one spice?
Εμείς θα ευχηθούμε απλώς στον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης να τα καταφέρει καλύτερα στη νέα του θέση από ό,τι τα κατάφερε στη hip-hop σκηνή. Και επιστρέφουμε σε λίγο με διαφορετικές ιστορίες.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα σας μεταδίδουμε από την Ολλανδία μια ασθένεια. Αναρωτιόμαστε αν η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου ή πετρελαίου είναι πάντοτε ευλογία ή εάν μερικές φορές μπορεί να αποτελέσει κατάρα για την οικονομία μιας χώρας. Και ρωτάμε γι' αυτό έναν κύριο από την Ολλανδία.
Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Saw an animal that liked to growl, big furry paws and he liked to howl. Great big furry back, furry hair. Oh, I think I'll call it a bear. Saw an animal upon a hill, chewing up someone's grass till he had his fill. He saw milk coming out, but he didn't know how. He said, I think I'll call him a cow. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long animal. He saw an animal that liked to snort, horns on his head and it wasn't too short. It looked like there wasn't anything that he couldn't pull. I think I'll call it a bull. Saw an animal leave a bloody trail, real dirty face and a curly tail. He wasn't too small and he wasn't too big. I think I'll call it a pig. Man gave names to all the animals in the beginning, in the beginning. Man gave names to all the animals in the beginning, long time ago. Next animal that he did.
Ο Johnny Cash διασκευάζει Bob Dylan στο περίφημο τραγούδι του «Man gave names to all the animals». Οι άνθρωποι έδωσαν ονόματα σε όλα τα ζώα. Βρισκόμαστε δηλαδή λίγο μετά την 7η ημέρα της δημιουργίας. Ο Θεός έχει φτιάξει τον κόσμο και ξεκουράζεται, οπότε αναλαμβάνουν οι άνθρωποι. Λέγεται ότι οι πρώτοι που επιχείρησαν να αντιγράψουν το project του Θεού ήταν οι Ολλανδοί, οι οποίοι δημιούργησαν στην κυριολεξία μια χώρα εκεί όπου θα έπρεπε να υπάρχει νερό. Επειδή όμως συνέχισαν τους πειραματισμούς, κάποια στιγμή πριν από περίπου 20 χρόνια άρχισαν να δημιουργούν και τους δικούς τους σεισμούς. Μας τα εξηγούσε πρόσφατα το Al Jazeera.
Hidden under hectares of Dutch farmland lies one of the world's largest gas reserves.
Κάτω από τις αγροτικές εκτάσεις της Ολλανδίας βρίσκεται κρυμμένο ένα από τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο. Προσφέρει το 1/10 της συνολικής παραγωγής της Shell και της ExxonMobil, αλλά και μια σημαντική πηγή εσόδων για την Ολλανδική κυβέρνηση, μέχρι που ξεκίνησαν οι σεισμοί, πριν από 2 δεκαετίες. Οι κάτοικοι κατέθεσαν αγωγές εναντίον της Ολλανδικής Εταιρείας Φυσικού Αερίου NAM, η οποία ελέγχεται από τη Shell και την ExxonMobil, αναγκάζοντάς την να πληρώσει $100 εκατομμύρια σε αποζημιώσεις. Κάποιοι κάτοικοι όμως δεν είχαν άλλη επιλογή από το να εγκαταλείψουν την περιοχή.
Το Al Jazeera περιγράφει την εκπληκτική ιστορία του Χρόνιγκεν, μιας πόλης στη Βόρεια Ολλανδία, κάτω από την οποία βρίσκονται τα μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου της Ευρώπης. Μια πόλη η οποία διαλύεται αργά αλλά σταθερά από σεισμούς οι οποίοι προκαλούνται από την άντληση του φυσικού αερίου από το υπέδαφος. Η κατάσταση είναι τόσο σοβαρή, ώστε η Ολλανδική κυβέρνηση υποσχέθηκε να εγκαταλείψει την εκμετάλλευση του κοιτάσματος στις επόμενες δεκαετίες. Γεγονός που ενδέχεται να προκαλέσει αλλαγές ισορροπιών σε ολόκληρη την αγορά ενέργειας στην Ευρώπη. Το Χρόνιγκεν όμως δεν θα μείνει στην ιστορία για τους σεισμούς που προκαλεί ο άνθρωπος στον εαυτό του. Θα μείνει ίσως στην ιστορία, γιατί εδώ γεννήθηκε ο όρος «Ολλανδική ασθένεια». Και επειδή πιθανότατα δεν γνωρίζετε τι σημαίνει, σκεφτήκαμε ότι θα θέλατε να το μάθετε από τα χείλη ενός ειδικού. Ταξιδέψαμε στην Ολλανδία για να συναντήσουμε τον Ρικ Βαν ντερ Πλόινγκ, πρώην υπουργό της κυβέρνησης των εργατικών και έναν από τους σημαντικότερους οικονομολόγους που μελετούν τη λεγόμενη Ολλανδική ασθένεια.
Well, the Dutch disease is something which started in the Netherlands. Netherlands was one of the main gas exports.
Η Ολλανδική ασθένεια ξεκίνησε στην Ολλανδία, η οποία ήταν ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς φυσικού αερίου. Αυτό συνέβη όταν ανακάλυψε τα τεράστια κοιτάσματα στο Χρόνιγκεν στα βόρεια της χώρας. Λόγω όμως της μεγάλης εξαγωγής φυσικού αερίου, υπήρχε μεγάλη ζήτηση για το εθνικό νόμισμα, γεγονός το οποίο πίεσε ανωδικά τη τιμή του. Το έκανε δηλαδή πολύ σκληρό. Το αποτέλεσμα ήταν η υπόλοιπη βιομηχανία στην Ολλανδία να γίνει λιγότερο ανταγωνιστική. Ήταν πλέον πολύ πιο δύσκολο να εξάγει προϊόντα στο εξωτερικό. Παρά το γεγονός λοιπόν ότι ήμασταν πλούσιοι από πλευράς φυσικού αερίου, η βιομηχανία μας υπέφερε δημιουργώντας ανεργία και έκτοτε αυτό ονομάστηκε Ολλανδική ασθένεια.
And ever since that has been called the Dutch disease.
Η Ολλανδική ασθένεια είναι ουσιαστικά μια υποκατηγορία όλων των δεινών που ενδέχεται να χτυπήσουν μια χώρα εάν ξαφνικά ανακαλύψει πλούσια κοιτάσματα πετρελαίου, φυσικού αερίου, πολύτιμων μετάλλων ή οποιοδήποτε φυσικού πόρου. Στην περίπτωση που, όπως θα έλεγε και ο θείος Κάρολος, μετατραπεί σε ραντιέρι. Δεν στηρίζεται δηλαδή στην παραγωγική της ικανότητα,
αλλά στην πρόσοδο. Γι' αυτό, μου εξήγησε ο καθηγητής Rick Van der Ploeg, πολλές χώρες που πίστεψαν ότι θα πλουτίσουν είδαν τις οικονομίες τους να διαλύονται από τους φυσικούς πόρους που ανακάλυψαν.
The first thing you think is these countries are going to be really rich and they're going to try to preserve the oil wealth, the gas wealth, or the diamond wealth for future generations.
Το πρώτο που σκέφτεσαι είναι ότι αυτές οι χώρες θα γίνουν πραγματικά πλούσιες και θα κρατήσουν τον πλούτο του πετρελαίου ή του φυσικού αερίου ή των διαμαντιών για τις επόμενες γενιές. Δυστυχώς βλέπουμε ότι αρκετές καταλήγουν με πολύ χειρότερες οικονομικές αποδόσεις, πολύ μεγαλύτερη ανισότητα και φτώχεια από ό,τι είχαν πριν ανακαλύψουν το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο.
Προφανώς υπάρχουν και χώρες που ανακάλυψαν πετρέλαιο ή φυσικό αέριο και δεν υπέστησαν τις τρομακτικές συνέπειες της Ολλανδικής ασθένειας ή παρεμφερών παθήσεων. Ακούστε το παράδειγμα και πείτε με το χέρι στην καρδιά εάν αισθάνεστε ότι ζείτε σε μια τέτοια χώρα.
Well, some people succeed, so people often mention Norway as an example.
Ορισμένες χώρες φυσικά τα καταφέρνουν. Πολλοί μάλιστα φέρνουν το παράδειγμα της Νορβηγίας για το πώς να το κάνει σωστά. Αυτό που έκαναν στη Νορβηγία είναι να βάλουν όλα τα λεφτά σε ένα ταμείο. Στην πραγματικότητα ήταν ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο. Δηλαδή επενδύεις τα χρήματα στο εξωτερικό και τα διαμοιράζεις όσο το δυνατόν περισσότερο και έτσι μπορείς να μοιράσεις τα κέρδη στις επόμενες γενιές. Όταν λοιπόν η ροή πετρελαίου θα τερματιστεί, θα έχεις ακόμη κεφάλαια για τις μελλοντικές γενιές.
Εάν πάλι εσείς ακόμη δεν έχετε καταλάβει πού το πάμε, θα σας αφήσουμε να το σκεφτείτε με το επόμενο σχετικότατο τραγούδι και θα επιστρέψουμε να σας πούμε όχι μόνο γιατί η Ελλάδα και η Κύπρος κινδυνεύουν να κολλήσουν την Ολλανδική ασθένεια, αλλά ότι είναι ήδη χρόνια ασθενείς. Το συγκρότημα The X μας φέρνει μερικές δεκαετίες πίσω στις λαμπρότερες ημέρες της Ολλανδικής punk σκηνής. Εδώ τραγουδούν για το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας, αλλά και για την Ολλανδική ασθένεια. Την εξάρτηση δηλαδή μιας οικονομίας σε μια παραγωγική δραστηριότητα, η οποία οδηγεί την υπόλοιπη οικονομία στο μαρασμό. Είδαμε ότι η Ολλανδική ασθένεια μπορεί να χτυπήσει αναπτυγμένες χώρες όπως συνέβη με την Ολλανδία, αλλά και λιγότερο αναπτυγμένες ή τριτοκοσμικές. Και σε αυτή τη δεύτερη περίπτωση αναφέρθηκε ο συνομιλητής μας, ο πρώην υπουργός και οικονομολόγος Rick Van der Ploeg.
So in developing countries, we find that particularly in countries that are
Στις αναπτυσσόμενες χώρες και ιδιαίτερα σε αυτές που έχουν εθνοτικούς διαχωρισμούς όπως η Νιγηρία ή σε χώρες που έχουν προβληματικό σύνταγμα ή προβληματικό κράτος δικαίου, ο πλούτος του πετρελαίου και των μεταλλευμάτων οδηγεί σε περισσότερη διαφθορά. Όλοι θέλουν να αρπάξουν ένα κομμάτι από την πίτα του πετρελαίου και του φυσικού αερίου.
Αν για κάποιο λόγο δεν πιστεύετε ότι ζείτε σε μια υποανάπτυκτη χώρα, ίσως κάποιες άλλοι παράμετροι που έθιξε ο συνομιλητής μας σας βοηθήσουν να βρείτε τις ομοιότητες και τις διαφορές. Ο οικονομολόγος μας μίλησε για διαφορές μεταξύ εθνοτήτων, που ίσως κάτι να θυμίζουν στους ακροατές μας από την Κύπρο. Μίλησε και για προβληματικό κράτος δικαίου και διαφθορά, που ίσως κάτι να θυμίζουν στους Έλληνες ακροατές. Και το ερώτημα που γεννάται είναι, αν ανακαλυφθούν τελικά τα κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο, υπάρχει κίνδυνος να αντιμετωπίσουμε και εμείς την Ολλανδική ασθένεια? Σωστά? Λάθος. Γιατί δεν είναι αυτό το σοβαρό ερώτημα.
Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα αλλά και η Κύπρος έχουν πληγεί ήδη από την Ολλανδική ασθένεια. Σύμφωνα με τον Van der Ploeg, τα δάνεια που μας χορηγούσαν τις λαμπρές ημέρες της Ευρωζώνης ήταν κατά κάποιο τρόπο σαν να είχαμε βρει πετρέλαιο.
It's interesting to look at a country like Greece. And as we talk about Greece, let's talk about the crisis first, what happened in Greece.
Είναι ενδιαφέρον να δει κανείς το παράδειγμα της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν μιλώντας για την ελληνική κρίση. Στην Ευρώπη έχουμε ένα νέο νόμισμα. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα είχε χάσει τα νομισματικά όπλα της. Έδινε μια μάχη με το ένα χέρι δεμένο στην πλάτη. Ενώ όμως χάσαμε την νομισματική μας ανεξαρτησία στην Ευρωζώνη, εξακολουθήσαμε να έχουμε ελεύθερη μετακίνηση κεφαλαίων. Επειδή οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί είχαν αυτά τα τεράστια πλεονάσματα και η Ελλάδα, η Ιταλία και η Ισπανία είχαν ελλείμματα, αναπόδραστα δημιουργήθηκε ροή κεφαλαίων από τη Γερμανία προς την Ελλάδα. Αυτό δεν είναι ευθύνη της Ελλάδας, είναι επίσης και ευθύνη της Γερμανίας.
That's not Greece's fault, it's Germany's fault as well. It was that capital flowing to Southern Europe.
Αυτή η ροή κεφαλαίων προς την Νότια Ευρώπη ήταν μια μορφή της Ολλανδικής ασθένειας. Ήταν σαν να είχες μια ξαφνική ροή ξένου πλούτου, ο οποίος κατευθυνόταν προς το Ευρωπαϊκό Νότο. Το αποτέλεσμα ήταν ότι πυροδότησε φαινόμενα όπως η φούσκα στην αγορά κατοικίας στην Ισπανία. Όπως συνέβη και με την Ολλανδική ασθένεια, η αληθινή ισοτομία των νομισμάτων αυτών των χωρών επιδεινώθηκε. Οι οικονομίες έγιναν λιγότερο ανταγωνιστικές και παρήγαγαν τεράστια επίπεδα ανεργίας. Η Ελλάδα λοιπόν βρέθηκε αντιμέτωπη με μια κρίση, η οποία οφειλόταν βέβαια και σε εσωτερικούς παράγοντες. Αυτή λοιπόν είναι η ιστορία της Ελλάδας. Είναι παρόμοια με την Ολλανδική ασθένεια λόγω όλων αυτών των κεφαλαίων που εισέραν και προκαλούσαν τα ίδια συμπτώματα.
Η Ελλάδα λοιπόν και ως ένα βαθμό και η Κύπρος πίστεψαν προς στιγμήν ότι έπιασαν την καλή με το φθηνό χρήμα που έρεε στα πρώτα χρόνια της Ευρωζώνης. Έτσι όμως η οικονομία τους έγινε λιγότερο ανταγωνιστική. Ολόκληροι τομείς της παραγωγής διαλύθηκαν και οι δύο χώρες εξαρτώνταν πλέον αποκλειστικά από τη ροή ζεστού χρήματος. Εάν αυτή η ροή σταματούσε, όπως συνέβη μετά το 2008, ο βασιλιάς θα αποκάλυπτε τη γύμνια του. Υπό μία έννοια είναι ότι έπαθε δηλαδή και η Βενεζουέλα όταν έπεσε η διεθνής τιμή του πετρελαίου. Και τώρα μπορούμε να ξαναθέσουμε το ερώτημα σε νέα βάση. Τι θα συμβεί αν βρεθούν σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μεσόγειο?
Like Cyprus, like Israel, Greek may get something of the action.
Όπως και με την Κύπρο και το Ισραήλ, έτσι και η Ελλάδα ίσως πάρει μια γεύση από φυσικό αέριο και πετρέλαιο στη Μεσόγειο. Τι θα συμβεί λοιπόν τότε? Η Ελλάδα θα έχει ξένο έσοδο να μπαίνει στη χώρα. Και το ερώτημα είναι τι θα το κάνει. Αν το σπαταλήσει, θα έρθει καταστροφή. Αν το επενδύσει στην ελληνική οικονομία και όχι σε ένα ταμείο, όπως έκανε η Νορβηγία, θα μπορέσει να νοικοδομήσει την ελληνική οικονομία μέσω ιδιωτικών projects, κυρίως για τους νέους, για να εξασφαλίσουν ότι οι νέοι θα μείνουν στη χώρα.
Προσέξτε ότι ο συνομιλητής μας δεν προτείνει να ακολουθήσουμε το νορβηγικό μοντέλο, αλλά να επενδύσουμε τα χρήματα για την ανοικοδόμηση της οικονομίας. Για να συμβεί βέβαια αυτό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι δεν υπάρχει διαφθορά, η οποία, όπως είδαμε, πάντα γιγαντώνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και έστω ότι η διαφθορά αντιμετωπίζεται. Έχει νόημα, ρώτησα τον οικονομολόγο, να πανηγυρίζουμε για την ανακάλυψη φυσικών πόρων εάν η χώρα παραμένει υπό τον έλεγχο των δανειστών?
There is of course a key challenge, given that Greece has been forced.
Υπάρχει μια κρίσιμη πρόκληση. Η συμφωνία την οποία επέβαλαν στην Ελλάδα άνθρωποι όπως ο δικός μας υπουργός, Γέρον Ντάισεμπλουμ, είναι μια χαμένη μάχη. Θα πρέπει οι Έλληνες να πληρώσουν για πολλές γενιές. Και φυσικά θα είναι τραγικό αν υπάρξουν έσοδα να μην χρησιμοποιηθούν για την ενοικοδόμηση της οικονομίας και να πάνε στους δανειστές. Θα είναι θλιβερό. Ίσως τελικά η Ελλάδα πρέπει να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Greeks should go back to the negotiating table. I'm saying this in the backdrop of looking at Greek having been forced to accept a deal from the IMF and Europe.
Τα λέω αυτά τη στιγμή που η Ελλάδα αναγκάστηκε να αποδεχθεί μια συμφωνία για το χρέος από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία δεν θα μπορέσει να αποπληρώσει ποτέ των ποτών. Η συμφωνία είναι τόσο κακή ώστε ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το αναγνωρίζει. Το δούνο του ήταν ένα συντηρητικός δεξιός θεσμός και τώρα έχει φτάσει να λέει στις κυβερνήσεις ότι δεν μπορείτε να στραγγαλίζετε με αυτόν τον τρόπο την Ελλάδα. Τους ασκείται τέτοια πίεση ώστε δεν θα έρθει ποτέ η ανάπτυξη.
Για να ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν, η ανακάλυψη φυσικών πόρων όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο δεν είναι αναγκαστικά ευλογία και αυτό το γνωρίζουν ακόμη και ανεπτυγμένες χώρες όπως η Ολλανδία.
Εάν αντιμετωπίζεις φαινόμενα διαφθοράς, αυτά θα οξυνθούν. Αν έχεις εθνοτικές διαφορές, ίσως οδηγηθούν σε συγκρούσεις. Και αν έχεις έστω και ελάχιστη βιομηχανική ή γεωργική παραγωγή, ίσως την χάσεις, λόγω της Ολλανδικής ασθένειας. Και εν τέλει, αν έχεις υπογράψει να πληρώνεις τους δανειστές σου μέχρι και το δεύτερο μισό του 21ου αιώνα, συγχαρητήρια. Μόλις ανακάλυψες φυσικό αέριο για κάποιες ξένες τράπεζες. Εάν το ανακάλυψες βέβαια και εάν η άντλησή του είναι συμφέρουσα σε βάθος χρόνου. Διαφορετικά, το μόνο που πέτυχες είναι να βρεις ένα πρόσχημα για να συνεργάζεσαι με ένα κράτος apartheid, με το Ισραήλ. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Αρχάντη Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας. Thanks for doing my laundry, I get on the train.